Каталіцкі касцёл мае 17 новых кардыналаў. Сёння ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра прайшоў кансісторый, падчас якога папа Францішак надаў кардынальскую годнасць прадстаўнікам 11 краін свету: Італіі, Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі, Іспаніі, Бразіліі, ЗША, Бангладэшу, Венесуэлы, Бельгіі, Маўрыкія, Мексікі і Папуа-Новай Гвінеі. На пачатку кансісторыя ад імя новых пурпуратаў да святога айца звярнуўся кардынал Марыё Дзэнары, апостальскі нунцый у Сірыі. Ён казаў аб гатоўнасці кардыналаў выконваць заклік пантыфіка імкнуцца да экзістэнцыяльных перыферый чалавецтва, несучы яму святло веры і з радасцю абвяшчаючы Евангелле. Пурпурат з удзячнасцю распавёў аб клопаце папы аб паўсюдным касцёле, а таксама яго намаганнях на карысць бежанцаў, салідарнасці паміж народамі, іх інтэгральным развіцці, супраць войнаў і насілля ў розных частках свету. Пасля кароткай літургіі слова і гамілії пантыфік прачытаў спіс новых кардыналаў. Затым яны здзейснілі вызнанне веры і склалі прысягу вернасці святому айцу яго наступнікам. Францішак абвясціў, што тры з новапрызначаных пурпуратаў – кардынал Марыё Дзэнары з Італіі, кардынал Кевін Джозеф Фарал з США і кардынал Эрнест Сымані з Албаніі – будуць кардыналамі-д'яканамі, а астатнія 14 – кардыналамі-прэзбітэрамі. Кожны новы пурпурат падыходзіў да Францішка і, становячыся на калені, прымаў сімвалы кардынальскай годнасці – пурпурны берэт, пярсцёнак і булу аб прызначэнні тытулярнага касцёла або дыяканіі. Адсутнаму на кансісторыі кардыналу Себастьяну Кота Хара і Слісота яны будуць перададзены праз спецыяльнага папскага пасланніка. На сённяшні дзень калегія кардыналаў налічвае 228 членаў, з якіх 121 з'яўляецца кардыналам-выбаршчыкам. Самым маладым кардыналам стаў Дьедоне Нзапала Інга, арцыбіскуп Бангі, сталіца Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі, якому 50 гадоў. Найстарэйшым з'яўляецца былы арцыбіскуп Манісалес у Калумбіі, кардынал Хасэ де Хэсус Пьемента Радрыгес, які нарадзіўся ў 1919 годзе. Як сказаў сам пантыфік, шматнацыянальнасць групы новых кардыналаў выяўляе універсальнасць касцёла, які абвяшчае і сведчыць аб добрай навіне ў кожным кутку зямлі. Гэта выяўляе таксама непарыўную сувязь паміж апостальскай сталіцай і мясцовымі касцёламі, раскіданымі па ўсім свеце.